У ефіри Радіо Свобода з вами Олексій Знаткевич. Хвилин праз 12 у нашому ефірі портрет активіста Дмитра Железниченки. Сьогодні Совєтський районний суд Гомелю признав неправомоцним ягоний призив у войска. А зараз на шарзі наша експертиза. Україна долучилася до Всесвітньої гандльової організації. Як можуть розвиватися білорусько-українські економічні дочинення? Чи хутко Білорусь вступить во Всесвітньою гандльовою організацією? Які проблеми узникнуть для білоруської економіки у випадку вступлення туди Росії? Такі питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи економісти Борис Жаліба і Олександр Чубрик. Веде передачу Валер Карбалевич.
Питання сябровства у сусветной гандлёвой организации актуальна для ўсіх постсавецкіх краін. Беларускае кіраўніцтва ўвесь час прапановывае, каб усе ўдзельнікі інтэграцыйных утварэнняў у межах СНД, кшталту еўразійская эканамічная супольнасць і іншых, уступалі ў сусветную гандлёвую арганізацыю разам. Але гэта не атрымоўваецца. Вось прынята рашэнне аб уступленні ў гэтую арганізацыю Украіны. Гэтая краіна па выніках мінулага года третий гандлёвый партнёр Беларусь. Гандлёвый оборот склаў у 2007 годзе каля 2,5 мільярдаў даляраў. Ці паўплывае на эканамічнае дачыненне дзвюх краін гэтае уступленне? Спадар Жаліба.
У сусветную гандлёвую арганізацыю імкнуцца цэлы шэраг краінаў СНД. Вось Украіна нават апередзіла Расію. Удзельная вага нашага тавараабарота з Украінай у параўнанні з Расіяй і Еўрапейскім саюзам усё ж такі невялікая. Я не чакаю, што неяк гэта сур'ёзна адаб'ецца на стане нашых рынкаў, на стане нашай эканомікі. Што можна прагназаваць? Патрабаванні сусветнай гандлёвай арганізацыі гэта мінімум мытных пошлінаў, адказ ад пэўных квот увозу і вывазу тавараў. Члены гэтай арганізацыі больш адпавядаюць у сваіх адносінах паміж сабой свабоднаму рынку. І можна і пралічваць, і чакаць, што нейкія тавары з Украіны будуць увозіцца на беларускі рынак з больш таннымі, нізкімі цэнамі, а нейкія тавары могуць і падаражаць. Таму што, скажам, сусветныя цэны на тое ж харчаванне вышэйшыя, ніж за беларускія. Абмен таварамі харчовымі з Украінай адносна істотны, і можна чакаць, што падаражае тое ж расліннае масла і харчовыя тавары. А если некія тавары будуць больш таннымі, чым да ўступлення Украіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю, то трэба тут задумацца, як гэта адаб'ецца на айчынных вытворцаў аналагічных тавараў. Таму што пратакцыянісцкія меры абароны айчынных вытворцаў не вітаюцца гандлёвай сусветнай арганізацыі. Мой адказ такі, што істотна на стан нашага рынка, і гэта пакуль што не адаб'ецца. Я лічу, што ўсё ж такі за Украінай хутка ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю Расія.
Спадар Чубрыка, вы як мяркуеце, як паўплывае на беларуска-украінскія эканамічныя дачыненні ўступленне Украіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю?
Істотна гэта не паўплывае. Цяжка казаць, што уступленне ў яе Украінай запатрабуе некага зніжэння мытаў у агульным гандлі паміж Беларусю і Украінай. Узровень мытаў гэта дамова паміж дзвюма краінамі ў гэтым выпадку, Беларусю і Украінай. Гэта таксама як і дамова з іншымі гандлёвымі партнерамі Беларусі ў выпадку яе уступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Я думаю, што асаблівых праблемаў з боку Украіны, каб Беларусь магла уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю, не будзе, таму што зараз вы бачыце, што вельмі хутка развіваецца гандаль з Беларусі і Украіны. Яшчэ колькі гадоў таму Украіна ледзь уваходзіла ў дзясятку галоўных торговых партнёраў. Беларусі зараз яна на трэцяе месца прасунулася пасля Расіі і Нідерландаў. Такім чынам атрымліваецца, што Украіна проста не зацікаўленая ў нейкіх там праблемных стасунках. Што тычыцца таго, што яна зараз увайшла, як гэта можа паўплываць на экспарт і імпарт, ну тут ніякага ўплыву не будзе, таму што умовы гандлі ў Беларусі і Украіны ніяк не змяніць. Гэта можа пазней толькі паўплываць на адмену нейкіх нямытавых абмежаванняў на гандаль.
Праблема ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю паўстала адразу пасля таго, як краіна атрымала незалежнасць. Але, здаецца, кіраўніцтва дзяржавы ніколі не ўспрымала гэтае пытанне як вельмі актуальнае і першачарговае. Яно разглядалася як некая далёкая перспектыва. І толькі актыўныя дзеянні па ўступленні ў гэтую арганізацыю галоўнага эканамічнага партнёра Расіі прымусіла беларускі ўрад неяк інтэнсіфікаваць працэс перамоваў. Але складваецца ўражанне, что Беларусь спрабуе уступіць у гэтую арганізацыю не столькі з унутраных патрэбаў, колькі за кампанію з суседзямі, іншымі постсавецкімі краінамі. Акрамя таго, існуе палітычны чыннік. З 2005 году перамовы аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю былі замарожаныя па палітычным прычынам. Дык якія перспектывы уступлення Беларусі ў гэтую арганізацыю? Ці ёсць аб'ектыўна неабходнасць гэта рабіць? І ці адчувае такую неабходнасць кіраўніцтва Беларусі? Спадаржалі б.
Я думаю, с тягом часа отшивая все больше и больше. И об этом свидетельствует, что зараз перемовы сусветной гандлевой организации разморожены. Яны тягнулись уже не один год. Переважило меркование, что треба ж все ж таки уступать. С простой причины, коли все соседи будут членами сусветной гандлевой организации, Беларусь не, то это и незручно, и не емко. Перегодно это отобьется певными минусами на нашей экономике. А какие ж переваги мы отримаем? С уликом того, что мытные пошлины у сусветной гандлёвой организации альбо увогуле отсутничают, альбо мают некие обмежевания, они низкие, то треба уличивать, что у нас за апошний час узрастая як раз экспорт у накерунку краину Европейского Союза. И коли наши товары там будут сустракать больше низкие мытные барьеры, альбо таких барьеров увогуле не будет, то это нам выгодно будет. Але треба уличивать и иншие, и проличивать, что и импорт узмотнится у нашу краіну, на наш рынок беларускі заходніх тавараў, якія адрозніваюцца, як мы ведаем, высокай якасцю і невысокімі адносна цэнамі. А як будуць адчуваць сабе нашы вытворцы такіх аналагічных тавараў, скажам, вытворцы тэлевізараў, халадзільнікаў, іншай бытавой тэхнікі, і машынабудаўнікі, то есть будуць плюсы і будуць мінусы. Я магу толькі сказаць адназначна, што если мы будзем больш імпартаваць танных і якасных тавараў на спажывецкі рынак, то выйграць насельніцтва. Выгры спажыўцы, у нас будет больше выбор.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Перспектывы уступлення Беларусі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю абмяркоўваюць эканамісты Барыс Жаліба і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Чубрыка, вы як ацэньваеце перспектыву уступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю? Як хутка гэта можа адбыцца? Як гэта паўплывае на беларускую эканоміку?
На данный момент Беларусь подписала погоднение с 10 краинами из 20 краин, которые усудельничают в працовной группе по обмеркованию уступления Беларуси в сусветную гандлевую организацию. Лишь те, кто не подписал еще погоднение с Беларусью, это США и Евразвяз. Таким чином, шанец Беларуси на то, что перемовы будут не просовываться далее, Беларусь пройдет наступный этап, ближайший этап до уступления в сусветную гандлевую организацию, и он нулевый. Бок, пакуль мы не дачакаемся падпісання з Злучанымі Штатамі і Еўразвязам вось гэтага дакументу, нам няма чаго чакаць, што мы ў яе ўступім. Я думаю, што не будуць яны гэтага рабіць. Не тое, што па палітычных прычынах, а за таго, што Беларусь не з'яўляецца ні рынкавай эканомікай. Чаму гэта вельмі патрэбна для Беларусі, гэта ўступленне? Справа ў тым, што сусветная гандлёвая арганізацыя, гэта іскія мыты, перш за ўсё інструмент урэгулявання нейкіх спрэчных пытанняў паміж краінамі. Калі Беларусь ўвайшла ў сусветную гандлёвую арганізацыю, яна ў рамках гэтай арганізацыі можа паскардзіцца і вырашыць праблему. Такім чынам, для Беларусі гэта не даніна модзе нейкай. Гэта просто такая неабходнасць, асабліва гэта неабходнасць у выпадку ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю.
Ну вось працягнем гэтую тэму. Уявім сабе, што Расія хутка ўступае ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Як гэта адаб'ецца на беларуска-расійскіх эканамічных дачыненнях? Як гэта адаб'ецца на канкурэнтаздольнасці беларускай прадукцыі на расійскім рынку, увогуле на стан беларускай эканомікі? Спадаржалі б.
Спрэчнае пытанне для Расіі уступа ў сусветную гандлёвую арганізацыю – это цэны на яе энерганосьбіты. Сусветная гандлёвая арганізацыя, яе члены старыя, так скажам, патрабуюць ад Расіі павысіць цэны на энерганосьбіты, сырую нафту і газ, да ўзроўня сусветных. А што тады будзе з Беларусю? Апошняя цэна на газ вельмі танная, нечаканная. А ці зможа Расія такім чынам маніпуляцыі з цэнамі рабіць, если яна сама уступіць у сусветную гандлёвую организацию. Если она повысит цены на энергоносбиты до сусветного уровня, наша экономика попросту их не переварить, не сможет працевать нормально.
Спадар Чубрика, вы як лічыце, як паўплывае на беларускую эканоміку ўступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю галоўнага партнёра эканамічнага Беларусі Расіі?
Прежде всего, існуюць некалькі меркаванняў на конт таго, як хутка адбудзецца ўступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Першае меркаванне, яно якраз звязана з тым, што туды ўжо ўступіла Украіна. І тое ж можа дадаць пэўных праблемаў з ўступленнем Расіі. То бок, Украіна можа пачаць высоўваць некія патрабаванні да Расіі, каб вось яна змяніла гандлёвую палітыку ў дачыненні да Украіны. Тое, што зараз яна дагэтуль яшчэ не стала сябрам гэтай арганізацыі, гэта часткова пазіцыя самой Расіі, таму што яе пазіцыя палягае ў тым, што Расія дасягнула канчаткова магчымага для яе ўзроўню кампрамісу з краінамі-сябрамі сусветнай гандлёвай арганізацыі, і далей яна на гэты кампраміс не пойдзе. То бок, не хоча